Уважаеми слушатели, навлизаме все по-навътре в знаменитата пророческа книга на Библията, Откровението, Апокалипсиса на апостол Йоан. Много християни мислят погрешно, че тази книга е неразбираема, затворена и запечатана, и не се занимават с нея. Самото заглавие Откровение означава, че тя е разкрита, разбираема книга. Вярно, че е много богато символична, но символите в нея са обяснени. Не от хората, а от самото свещено писание. Защото най-добрият тълковател на Библията е самата Библия. Откровението, споменах, съдържа 7 основни видения. От миналия път започнахме първото видение. То състои от 7 послания до 7-те църкви, споменати в 11-тия стих на първата глава. Ефес, Смирна, моля, покажете ги. Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Това са 7 църкви в малоазиатската провинция Асия. Въведителната част на това видение започва от 11 стих на първата глава до края. А сега вече да навлезем в самото видение. Послание до 7 църкви. А защо само до 7? В самата провинция Асия имаше още църкви. Колос, Иреапол, в съседство бяха галатийските църкви. Балканският полуостров беше осеян с десетки. Защо Господ Исус Христос изпраща послание само до тези 7? И както четохме във въведителната картина, Той ходи между 7-те църкви, 7-те светилника и държи в звездите на тези 7 църкви в ръката си. Само с 7-те ли се занимава Исус? Не. Това е дълбоко символично видение. Господ Исус подбра от множеството църкви в онова време, в първия век, онези 7 споменати, на които имената са символични, имат дълбок смисъл, а и живота на всяка от тези църкви представя християнството в неговата цялост. Всъщност, първото пророческо видение със 7-те послания представлява развитието на християнството с неговите особености на Божията църква от първото до второто пришествие. Християнството, Божията църква ще мине през 7 периода. И предварително Господ предсказва особеностите на Неговата църква и на Неговото дело тук на земята във всеки период. Ясна ли е диаграмата, която е представена? Първият период, Ефеският период, до 100-ната година след Христа. Това е апостолския век. Вторият период, Смирненския, от 100-ната до 313-та година. Когато християнството е жестоко гонено, църквата е жестоко гонена от редица римски императори. Третият период, Пергам, започва от 313 година до 538 година, когато християнството става държавна и привилегирована религия. От 538 година се простира най-дългият период, Тиатир. Това е времето на средновековието. До 1517 година, когато започва петия период на църквата, Сардис, това е времето на реформацията и протестантизма. Шестият период започва от времето на Френската революция, 1798 година до 1844 година. Това е филаделфийският период на Божието дело на земята. И последният период, нашето време, лаодикийския, от 1844 година, забравих до коя година. До кога? До края, до пришествието. Не съм забравил, а не зная до кога. Седем периода в развитието на Божията църква. Тази вечер ще разгледаме посланието до първият период. Ефеският период. Думата, името Ефес означава желателен. Това е най-желателното време на християнството. Най-точно, най-верно беше представен Христос и Неговото Евангелие в живота на апостолският век на църквата. Посланията имат общ план приблизително. Най-напред получателя, след това подателя, след това следват насърчения, похвали, след похвалите следват изобличение, след това следва съвет, предупреждение и накрая обещание. Има малки отклонения от този общ план. Втория, сардийският период и шестия период няма никакъв укор за Божиите деца, за вярващите, за християните. А седмият период, лаодикийският, нашето време, няма пък никаква похвала. Господ просто няма за какво да ни похвали. Съжалявам. Но това е нашия живот. И така, да започнем посланието към Ефеската църква, към първият период, желателният период, апостолският век. Да четем.
До ангела на Ефеската църква пиши.
До ангела на Ефеската, ето получателя, Ефеската църква. От предишната проповед разбрахме, че ангелите, това са водителите на църквата. Защото необяснимо е, ако Бог трябва да пише послание до някой небесен ангел чрез ръката на земен човек. Господ Исус диктува писмо до някой ангел в небето чрез ръката на един просто смъртен. Ангели, думата ангели значи вестители, и това са всички служители на църквите през всички времена. Посланията са адресирани до тях. Ефесяните послание, 4 глава, 11 и 12 стих четем.
И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители за делото на служенето, за назидание на Христовото тяло с цел да се усъвършенстват светиите.
Бог е поставил и издигнал служители на църквата си още от начало и това ще бъде до края. Винаги ще има хора, които пряко и отговорно да служат на Господа, Неговата църква. Посланието е отправено чрез тях до църквата. Получателят е църквата в Ефес. Искам да направим кратка географска и историческа справка. Моля, поснете още един път, за да се види точно къде е град Ефес и чуйте една хубава историческа справка за този древен, богат град.
След Александрия и Антиохия, Ефес е най-големият и влиятелен град в Римската империя. Той е бил известен кръстопът в търговските пътища на Азия. Както много древни градове, така и Ефес лежи в развалини. Там днес е бедно турско село Селджук. В селото могат да се видят развалините на древен водопровод, който е снабдявал Ефес с вода от планината. На запад от селото се издига хълм. На южната страна на този хълм е намерен древен християнски храм Свети Йоан Богослов. Самата църква е била нещо величествено, построено от император Юстиниан през 6 век. Дължината на храма е бил 114 метра. Само църквата Света София в Константинопол я превъзхожда по великолепие. В 1863 година Джон Вулт, подкрепен от Британския музей, предприема разкопки на древния Ефес. Той искал на всяка цена да открие развалините на прочутия храм на богинята Артемида. След изкопаването на около 100 000 кубически метра пръст, той разкрил основите му. Дълъг 130 метра и широк 68 метра. Надвишава 4 пъти площа на Атинския пантеон. Храмът е бил подпрян на 127 колони, всяка 20 метра височина и 2 метра диаметър. Изграждането на храма е траяло 120 години и е завършено някъде около 420 година преди Христа. През 356 година е бил разрушен, за да се изгради после още по-величествен. В храма е била статуята на Артемида, направена от черно дърво и обкована със злато. 37 от колоните представлявали статуи на гръцки божества, изработени от прочути скулптори. Много царе и богати хора подарявали на храма големи богатства. В храма се уреждали празненства на Артемида. Те се състояли в ядене, пируване и разврат. Траяли цял месец, който наричали Артемидион. От всички страни са стичали хора за празненствата през този месец. В него ставали големи парични обмени. Той бил един от най-големите банкови и монетни центрове на древността. Храма просъществувал до 262 година след Христа, когато бил разрушен от вандалите. Неговите колони са били използвани за направа на храмове в Константинопол. Южно от храма се намирал самия град. Това бил най-големият град на Мала Азия. През втория век с 250 000 жители. На склона, който се спущал към морето, бил изграден прочут амфитеатър, който събирал 24 000 души. В този театър е станал бунта срещу апостол Павел, описан в Деяния 19 глава. На около 30 метра от храма започвала известната Аркадиана, 12 метра широка улица, която водила от пристанището до центъра на Ефес. Части от нея са възстановени и дават бляда представа за миналото величие на Ефес. Тук се е намирала една от най-големите библиотеки на древния свят, равна на Александрийската.
Ето кратката историческа справка. Третият по големина град в Римската империя. Най-големият от споменатите седем църкви. Този град, прочут център и едно от седемте чудеса на древния свят. Храма на богинята Артемида. Началото на църквата е поставено от Павел. Навръщане от своето второ мисионско пътуване се отбива за малко в Ефес. Това е 52 година след Христа. А след година и половина, две, идва отново, за да остане там 3,5 години. Най-дългият престой на Павел е именно тук, в този град. От тук се развива голяма мисионерска дейност. Апостол има плодотворна работа и създава една от големите църкви в древността. В Деяния на апостолите, 19 глава, 10 стих, четем:
И това се продължава 2 години, така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господното учение.
Павел проповядваше в училището на някой си Тирана цели 2 години. И всички от Азия чуха. От 24 стих надолу четем за онзи бунт, който златаря Димитрий повдигнал срещу дейността на Павел. Да чуем.
Защото един златар на име Димитрий, който правеше сребърни храмчета на Дяновото капище,
храм,
и докарваше немалко печалба на занаячите, като събра и тях и уния, които работиха подобни неща, рече: О мъже, вие знаете, че от тая работа и да нашето богатство. И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, тоя Павел е придумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тия, които са от ръка направени. И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и храма на великата богиня Диана да се счита за нищо и даже да се свали от величието си оная, на която цяла Азия и Вселената се покланят. Като чуха това, те се изпълниха с гняв, та викаха, казвайки: Велика е Ефеската Диана.
Велика е Ефеската Диана. Мъже, какво правим ние? Този човек предума хората и хиляди вече се обърнаха, никой не идва в храма на прочутата богиня Диана. Представете ли си в какво състояние са изпаднали? И тази статуя, на която се кланя, на която те са правили малки идолчета за продажба. 2 часа викаха в този стадион: Велика е Ефеската Диана. голямата мисионерска дейност на Павел. В историята се счита, че след своето първо пускане от затвора, апостол Павел отново е посетил 64-та година църквата в Ефес и я поверява на своя млад ученик Тимотей. Ето това е църквата в Ефес. Нататък посланието обаче вече се отнася не само за самата църква, а за християнството в първия век. Следват няколко похвали, които Бог, Господ Исус, отправя към църквата в Ефес и целият християнски свят на първия век. Да ги разгледаме накратко.
Това казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника.
Ето го подателя. Господ Исус, който държеше, това разглеждахме миналия път, в десницата си седемте звезди и ходи между светилниците, седемте църкви. Тези два глагола, държа и ходя, подсказват дейност. Да държа е нещо много повече от това да имам в ръката си. И да ходя между светилниците, между седемте църкви, е много повече, отколкото да стоя между тях. Тези думи на подателя Господ Исус подсказват непосредствената му връзка и грижа за църквата му. И сега първата похвала.
Зная твоите дела.
Зная твоите дела. Господ Исус Христос знае всичко, което правят християните в онова време. И само в онова време ли. Господ Исус знае всичко за всеки. Той знае тревогите ни, болките ни, страховете ни, грижите ни. Псалом 139, 2 и 3 стих четем.
Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища.
Господ Исус знае всичко. Нашите мисли, нашите желания, нашите тревоги, нашите страхове. Но Той знае и по тайните пътища, по които ходиш, по които ходи някой. Знае онези тайни дела, които крием никой да не ги чуе, да не ги види. Той знае всичко. Знае твоите дела, казва Господ. И делата на Ефес на първият период, желателният период, бяха великолепни. Християнството всъщност е живот и дело, не само теория. Благовестието, Евангелието създаде едно общество от вярващи, което коренно се различаваше от обществото на Римската империя и на целият езически свят. Необикновено братство, любов и уважение помежду им. Деяния на апостолите, 4 глава, 31 и 32 стих.
И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говориха Божието Слово.
Това бяха хора изпълнени със Святия Божий Дух. Те проповядваха Божието Слово. 32 стих.
А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И ни един от тях не казваше, че нещо от имото му е негово, но всичко им беше общо.
Множеството от повярвалите бяха едно сърце и една душа. И всичко беше общо. Никой не беше толкова стиснат, че да живее само за себе си. Какво общество? Какъв идеал за човешко общество? Това може само Евангелието да направи. Най-силната проповед всъщност на Евангелието е живота и делата на повярвалите в Господа Христа. Самия Исус казва, Евангелието на Йоан 13 глава, 34 и 35 стих, за отношенията, които трябва да съществуват между вярващите и между нас, включително които сме тук тази вечер.
Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
По това ще познаят. Втората похвала е: зная и трудът ти, казва Господ. Не става дума тук за труда, за ежедневният труд, за прехраната, а става дума за голямата мисионерска програма, която първите християни изпълниха. Трудът е в Божието дело, в Божията нива. Деяния на апостолите, първата глава, 8 стих, Господ Исус ги прати.
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене както в Йерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята.
Ще получите сила отгоре и ще бъдете мои свидетели в Юдея, Йерусалим, Самария, до край на света. Евангелието се пръсна в Сирия, Мала Азия, Балканския полуостров, Северна Африка, Италия, Испания, островите на Средиземно море. Апостол Павел пише посланието към Филипяните, 4 глава, 22 стих.
Поздравявате всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
Евангелието стигнало дори в императорския дом. Чухте ли? Даже в императорския дом се проповядвало и имало там последователи на Исуса. Както се оплакваше Димитрий, не само тук, цяла Азия. А посланието към Колосяните, 1 глава, 23 стих, апостолът пише:
което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.
На всяка твар е проповядвано Евангелието по земята. До края на първия век имаше стотици църкви, обединяващи около 6 милиона християни. Зная твоя труд, каза Господ. Такава мисионерска програма, такъв труд за Господа не е видян от тогава до днес. Божието дело, може би, на земята ще приключи с подобна мисионска програма, подобен труд в края, но от тогава до сега подобно движение не се е видяло на земята. Понататък Господ казва: зная и твоето търпение. Не само трудът, но и търпението. Много врагове се повдигнаха против младата църква. И в Ефес, и навсякъде. Първите противници бяха фанатизираните евреи. Юдеите. Те бранеха Мойсеевата религия и считаха, че Евангелието на Исуса е отрицание на всичко, което са вярвали. Едно погрешно вярване. Деяния на апостолите, 8 глава, 1 стих, четем.
А Савел одобряваше убиването на Стефан. И на същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Йерусалим, и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи.
Това е 34-та година след Христа, 3 години и половина след Неговото разпятие и възкресение. Голямо гонение срещу църквата в Йерусалим. И така беше от тук нататък. Посланието към евреите, 10 глава, 34 и 35 стих.
Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие имате по-добър и траен имот. И тъй не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда.
Разграбването на имота на християните. Мнозина бяха в окови. Първо юдеите, след това Нерон повдигна гонение, и Домициан, следващото голямо гонение, Господ казва: зная и твоето търпение за мене. Четвъртата похвала, която Бог отправя към християнството в първия век, към Неговата църква е, да чуем текста от самото Откровение, 2 глава. Добре, ще го кажа. Не можеш да търпиш злите човеци. В християнството, в църквата, влизаха и някои непокаяни хора. Те идваха от езичеството такива, каквито са. Но не се вслушваха в Евангелието и в проповедта, не се променяха, а искаха да променят църквата, да я превъзпитават те. Не те да се променят, а църквата да се промени според техните обичаи, техният морал, тяхното поведение, техния външен вид, ако щете, тяхната безнравственост. И критикуваха църквата. Но Господ казва: хвали Ефеската църква и цялото християнство, не търпиш такива в своята среда. Уважаеми слушатели, това е и до днес. Винаги в църквата влизат хора, които идват не за да приемат възвишеният идеал на Евангелието, възвишеният нравствен идеал на свещеното писание, който Господ дава, възвишеният идеал на поведение и живот, а искат да наложат църквата своето поведение, своя морал, своя живот. Те да превъзпитат църквата. Но Господ това не одобрява. И Бог насърчава служителите и църквата му да не търпи непокаяни и непроменени хора, които искат да въвеждат свой морал в църквата. В големият библейски адвентен коментар, това е най-богатото разяснение на Библията, което аз съм срещал и познавам, в седми том, по този стих, четем следните забележителни думи. Искам да чуете авторитетното мнение на църквата Божия, на църквата на адвентистите в този свят.
Твърде често сега, както и в миналото, църквата е била склонна да търпи или да понася зли учения и практики в своята среда в името на предполагаем мир. На проповедниците може да изглежда, че е по-лесно да остават мълчаливи за малките, любими грехове на своите църковни членове, отколкото да вземат ясна позиция за истината.
Винаги е съществувала тази опасност и тогава и до днес. Църквата в името на предполагаем мир, да няма разправи, да не се обиди някой, да си мълчим и да понасяме лошото поведение, безнравствено поведение и каквото и да е в църквата. И за проповедниците и служителите е по-лесно мълчаливо да отминават всичко, което не е в ред, за да си нямат разправи, да им е по-лесно така. Но Господ не одобрява. В книгата на пророк Исаия, 30 глава, 10 стих, Бог казва:
които казват на гледачите, не гледайте, и на пророците не ни пророкувайте правото, но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами.
Винаги хората искат да им се говори както на тях им харесва. Да се гадаричкат слабостите, да не се обръща внимание върху лошото поведение, и затова винаги са казвали и от времето на пророк Исаия, и от времето на Ефеския период, и до днес, на проповедниците, на пастирите, на служителите: говорете ни ласкателно, не ни разваляйте мира, не ни закачите, не ни тревожете, оставете ни на мира, не се занимавайте с нашата личност, ние имаме индивидуалната свобода. Никой не закача индивидуалната свобода, но когато някой влезе в църквата, той трябва да се съобрази с великите нравствени идеали на Евангелието, а не да иска църквата да се съобрази с него. В своето второ послание към Тимотей, 4 глава, 3 и 4 стих, апостола казва:
защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
Винаги ще има хора, и до днес ги има, които не могат да търпят проповедта на здравото учение. Предпочитат да им се говорят басни, историйки, житиета, битиета, както слушам вече постоянно по радиото, и нищо за Христа и за Евангелието, и днеска слушах. Ще си трупат тогава учители по своите походи. Ще ги сърбят ушите да слушат други неща, но не здравото учение на Евангелието. Господ Исус похвалява Ефеският период, апостолският период, че не търпи злото и злото поведение, неморалността в своите среди. В своето първо послание към Коринтяните, 5 глава, 2 и 3 стих и 13, апостол Павел пише на църквата в Коринт. Една църква, която беше склонна да търпи зло поведение и неморалност.
Дори се чува, че между вас имало благодеяние, и то такова, каквото нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащината си жена.
Във вашите среди, казва апостола, се чува, че има такова поведение. Някой си християнин от Корин взел за жена бащината си жена. Сигурно това не е било майка му, но е била сигурно втора жена на баща му. И той е живял и блудствал с нея. Чуйте 13 стих.
И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас тоя, който е сторил той нещо.
Вие вместо да се засрамите, пише Павел на коринтяните, вие сте се възгордяли и го търпите. 13. И по-нататък 13 стих.
Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.
Отлъчете, или стария превод казва, изпадете го изпомежду си, за да се засрами. А когато се върне, когато се обърне, във второто си послание към коринтяните, Павел пише за същия този човек: приемете го отново с братска любов, ако се е покаял и променил. По-нататък, следващата похвала, четем:
и си изпитало ние, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи.
Първата църква беше будна не само срещу лошо и неморално поведение, вън от християнските идеали, но беше будна за всяко фалшиво учение и за всички фалшиви учители, които се опитваха да се вмъкнат в нейните среди и да проповядват нещо различно от Евангелието. Изпитал си онези, които претендират, че носят някаква нова вест, че са апостоли и пратеници, но си ги намерил, че са лъжливи апостоли. Посланието към коринтените, второто послание, 11 глава.
Човеци са лъжи апостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, но тяхната сетнина ще бъде според делата им.
Павел казва, има хора, които се представят на светли ангели, но те са пратеници на Сатана. И вие сте ги намерили, че са лъжи апостоли и сте ги отстранили. Уважаеми слушатели, първата църква беше нападана от различни носители на нови учения. Между тях са, според историята, докетистите, които най-вече проповядвали, че Исус Христос не е дошъл в плът, че привидно божеството е било облечено в човешко тяло. И ред други неща още. Един гностик на име Керинт също е проповядвал ново учение, че Исус Христос е естествено роден от Мария и Йосиф, при кръщението му божественото слово, второто лице на божеството се вселило в него, а малко преди да отиде на кръста, той излязло от него и на кръста умрял естественият човек Христос. В 6 стих на същото това послание към Ефеската църква, втората глава, четем.
Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя.
Множество богослови считат, че николаитите са именно гностиците и гностицизма, който се заражда в първият век. Затова пише Ириней Лионски и бащата на църковната история в Севии. Гностицизмът е едно учение, точно не мога да го определя, защото и никой не може да го определи с множество разклонения, но една смесица от юдеизъм, от гръцката философия и религия и различни източни култове, пантеизъм, персийските учения, индийските учения, всичко смесено в едно, с големите претенции за нещо ново, велико познание. И оттам гностицизъм, от гръцкото гносис, което значи зная. Те и създали някаква нова система за произхода на света, нов мироглед, различен от християнството, но морал и практика били различни от това, което Евангелието проповядвали. Те казвали, че не трябва да се обуздават човешките страсти. Яде ли ти се, яш, за да не ти се яде. Пие ли ти се, пий, то да не ти се пие. Блудства ли ти се, развратничи ли сте, развратничи, блудства и то да не ти се блудства. Всичко е позволено. Ето това са ученията на николаитите, на гностицизма. Предполага се, че гностицизма се крие именно за това учение на николаитите. Господ казва, не ги търпиши тя. Понататък Исус похвалява и издържането за Неговото име и търпението, което е проявила църквата до край. Но аз искам сега да минем нататък. На укорът, който Бог отправи към първият период на християнството. Четем 4 стих.
Имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Но имам нещо против тебе, каза Господ. След всичко, което я хвали, оставил си първата си любов. Уважаеми слушатели, след разрушаването на Йерусалим, след смъртта на Павел и другите апостоли, започна да настъпва една промяна в християнството. Навлязоха хора от езичеството, споменах много от тях непокаяни. Гонения се разразяваха, страдания, хули, подигравки и полека-лека първата любов, първата ревност, първото посвещение започнаха да намаляват. Това е характерно за апостолската църква в края на първият век, в края на този период. Угасване на първата любов. Но аз искам малко за нас да поговорим. за нашата първа любов към Бога. За някои тази първа любов е много отдавна. Първата ревност, първото посвещение, първите трепети от срещата с Евангелието. За някой първата любов е сега. За някой може да се роди тази вечер. Но богато нещо е първата любов към Бога. Каква необикновена радост, мир, блаженство изпълват човека, който приеме Христа, неговото спасение, неговата кръстна смърт, неговата благодат и преобразяването чрез Святия Дух. Тогава всичко свързано с Евангелието, с християнския живот носи радост. Посещението на богослужението носи радост. Словото носи радост. Хората в първата си любов към Христа чакат с нетърпение времето на богослужението. Те не се интересуват толкова кой ще говори. Те се интересуват да говори някой Божието Слово. Всяка песен, която се пее, носи дълбока естетическа наслада. Няма трудности, които да се явят като пречка във вярата. Всички трудности във времето на първата любов към Бога са преодолими. Няма обесърчение, няма отчаяние. Това е първата любов. Уважаеми слушатели, но тя може да бъде угасена. Да се загуби. Кое може да угаси и да ограби първата ни любов към Бога, първата ревност, първото посвещение, първата радост в Господа? Искам да посоча няколко неща. Първото, което може да ни ограби, апостол Павел пише в посланието си, първото послание, втората глава, 15-16 стих, чети:
не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века.
Ето първото нещо, което може да ограби нашата любов към Бога. Това е този свят. Похотта на очите, на плътта, пожеланията на очите, гордостта на живота, целият свят да стане наш. Различни страсти и похоти, ако им дадем място, ще ликвидират нашето служение на Господа. Второто нещо, което може да ликвидира първата ни любов, първата ни ревност, първото посвещение, апостол Павел пише в посланието си към Тимотей, в 6 глава, 9 до 11 стих.
А които лъмтят за обогатяване, патат в изкушения, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел, защото сребролюбието е корен на всичките звени, към което като се стремяха някой, се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
Някой като пожелаха да се обогатеят бързо, пронизаха себе си с много скърби, много разочарование, много страдание и угасиха любовта си в Бога. Когато се стремим към тези три ключа на щастието, знаете ли кои са трите ключа на щастието? Еми ще ви ги кажа. Ключа от големия апартамент, ключа от голямата вила и ключа от Мерцедес. Ето ги трите ключа на щастието и ако те са на връзката, да. Но тогава ще загубим идеалите си, вечността. И ще пронижим себе си с много скърби. Живота ни ще се обезмисли, защото всичките материални богатства на този свят не могат да удовлетворят духовните и вечни стремежи и копнежи на човека. И когато човек ги захвърли и се устреми към това, което е бляскаво, лъскаво, скоро ще види, че е дълбоко разочарован, ограбен, обеднял. Друго, което може да охлади първата ни любов, ревност и посвещение и служене на Господа. Евангелието на Лука, 21 глава, 34 стих.
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка.
Внимавайте да не натежат сърцата ви от житейските грижи. Ето и това може да ограби първата ни любов към Бога. От сутрин до вечер с грижи само за ежедневието. Тогава животът ни ще стане само ежедневен. Животът ни ще посивее, както е сиво ежедневието. Ето нещата, които могат да ограбят първата любов. Да запазим това, което Господ ни дал. Следващата част на посланието представлява съветът, който Господ дава на църквата, която укорява за охладнявата и любов.
И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела.
Ето го съвет. Спомни си откъде си изпаднал. Бог поканва християнството от първият век да си спомни висотата в началото. Откъде е слязал долу. И покай се. Но, уважаеми слушатели, този съвет е и за нас. Този съвет е и за нас. Спомнете си онези, на които отдавна сърцето е била първата любов към Господа. Превърнете тази вечер вечер на спомените. Прекарайте си онези дни и години. И ако е настъпила промяна, спомнете си откъде сте слезли надолу. Бог се обръща към всички нас тази вечер. Направете един преглед на вашия живот, на всичко във вашия живот. Искам, между другото, тази вечер да бъде вечер на спомените за посвещение, служене и ревност за Господа. И ако сме слезли надолу, покай се, каза Господ. Какво значи тази дума покай се? Буквално обърни се и смени посок. Помните ли унази великолепна притча на Господа Исуса Христа? Притчата за блудния син. Лука 15 глава. За онзи по-млад син, който поискал приживе още половината от имота, което му се полага, да го раздели с брат си. Събрал всичко, което бащата дал. Отишъл далече някъде в далечна страна и там разпилял с разгулният си живот всичкото бащино имане. И станал свинар. Защото няма какво да работи. Голяма безработица, за чужденците няма работа. Пратили го на полето да пасе свините. Представете си. От богатски син, сега свине пасец. Чуйте обаче от 17 стих неговите разсъждения.
А като дойде на себе си реч, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад.
Дойде на себе си. Спомени започнаха да минават през паметта му, въображението му. Спомни си бащиния дом, спомни си уюта, любовта на бащата и видя мизерията, в която е паднал. Докъде съм стигнал? Тук, сред полето, сред кълта и миризмата на тези отвратителни животни, до тук ли я докарах? Докъде паднах? Спомени го обладаха и тези спомени го пробудиха и той реши.
Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Речен му синът: тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син.
Да, върна се. Той не само си спомни там, откъдето е изпаднал, не само прецени докъде е паднал мизерията, дрипите на душата му, на тялото му, мизерията, в която беше останал, но той реши и се върна при баща си. Ето, това е покаянието. То е действие. То е дел. Великият предтеча на Господа Христа, Евангелието на Матей 3 глава 7-8 стих, когато проповядваше, че е наближило Царството Божие, се обърна към хилядите свои слушатели, които той пробуди с проповедта си тогава, със следните думи.
А като видя, че мнозина от фарисеите и седокеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби и хидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние.
Стария превод на Библията казва, сторете дела, достойни за покаянието. Покаянието, уважаеми слушатели, не е само спомени и скръп. Някой може да си спомня за първата любов и да плаче за нея, но да не прави нищо, за да се върне обратно. Покаянието е действие. И великият предтеча на Исуса казва, сторете дела достойни за вашето покаяние. И ако тази вечер си спомните, как сте загубили първата си любов, направете нещо, върнете се обратно. Следващите стихове следват предупреждението, което Бог отправя към църквата в Ефес. Нека да го чуем.
Ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.
Ако не се покаеш, ако не приемеш моя съвет, да си спомниш откъде си изпаднал до тук в тази мизерия, душевна, нравствена, житейска, ако не се покаеш, ако не се върнеш към първата си любов и ревност, ще дойда и ще дигна светилника ти от мястото му. И тогава ще настъпи тъмнина в твоя живот. Господ Исус не може да търпи липсата на покаяние и живот противен на Неговият идеал, на Неговият образец. Но това важи и за нас. Ако ние не се покаем, ако ние не променим живота си, ако ние не се върнем при нашия Бог, и в нашия живот Господ ще вдигне светилникът, ще се оттегли от нас. Четем в книгата Притчи, 24 глава, 20 стих.
Защото злите не ще имат бъдеще, светилникът на нечестивите ще изгасне.
Светилникът на нечестивият човек ще угасне. Ако някой не се вслуша в божествения призив за покаяние и продължи упорито в своя път, тогава светилникът му ще угасне. Ще настъпи тъмнина, вътрешна тъмнина, безпътица в живота, окаянство. Ще дигна светилникът от мястото ти. И тогава ти можеш да имаш трите ключа на щастието, но няма да имаш светлината на божествената любов. Няма да имаш светлината на живота. Няма да имаш онзи богат вътрешен мир, който Господ дава на всички, които го следват. Книгата на пророк Исаия, 57 глава, 20-21 стих четем.
А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне и водите му изхвърлят тиния кал. Няма мир за нечестивите, казва моя Бог.
Няма светлина, но и няма мир за човека далече от Бога. Имаш ли мир в душата си, в живота си? Може да имаш всичко, целия свят. Мир имаш ли? Мир с хапчета не се получава. Имаш ли надежда? Има ли смисъл твоя живот? Имаш ли светлината на живота? Господ Исус казва в Евангелието на Йоан, 8 глава, 12 стих, онези знаменити думи, които искам да бъдат за всички на тази вечер покана от Негова страна до всички вас и до мене.
Тогава Исус пак им говори, казвайки, аз съм светлината на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
Имаш ли светлината на живота? Само на едно място можеш да я намериш. Истинската светлина на живота. Това е Господ Исус Христос. Който ме следва, казва Исус, ще има светлината на живота и ще върви в светлината. Ето Божественият съвет и предупреждение към Ефес, към християнството в първия век и към всички нас. И последната част на посланието – Божественото обещание. Аз искам да повторя плана на посланието. Адреса, писателя, похвалата, укора, съвета, предупреждението и сега последната част на посланието – обещанието.
Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай.
Който има ухо да слуша, нека слуша. Всички имате уши, уважаеми слушатели, то по две. И аз имам две. Само че едно е да имаме уши, а друго е да слушаме Божието Слово и да го приемаме. Който има уши да слуша, нека слуша. Що говори Духът към църквите? Забележете този израз. Не само към Ефеската църква. Този израз подсказва, че посланието е до всички църкви на първия век. Който има ухо да слуша, нека слуша. Ако се покаем, ако се върнем към първата си любов, или ако речем тази вечер да посветим живота си и сърцето си на Господа, тогава Господ дава чудното обещание. Ще яде от дървото на живота. Ако четем първите страници на Библията за Едемския рай, първият дом на човека, там, сред този Божий рай, имаше едно дърво на живот. Какво е това дърво, не зная. Но неговите плодове бяха противодействието срещу тлението, остаряването и смъртта. И човекът трябваше да яде от плода на това дърво на живот. Какво е представлявало, не зная. След навлизането на греха, от милост към нас Господ взе дървото на живота. Господ не искаше да има вечни грешници. Я представете си първия братоубиец Каин да беше жив до днес. Можете ли да си представите това? Не. Бог от милост към падналия човек му отне дървото на живота. По-добре в определени години да си отидем, отколкото да стоим вечно в едно и също състояние. Но Господ Исус отново ще даде правото да се яде от дървото на живота. Когато Откровение 21 глава, 1 стих, когато Той поднови нашата овехтяла и загиваща вече земя.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха.
Четвъртия стих.
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
Видях ново небе, нова земя. Не става дума за универса. Бог няма да подновява универса. А става дума за нашето синьо небе, атмосферата, което вече отдавна не е синьо. А какво е? Сиво и черно. Натъпкано с мърсоти, аз говорих веднъж. С какви ли не окиси и съединения, които ни троят. Бог ще поднови и ще направи отново атмосферата кристално чиста. И нова земя. Няма отрови, няма ерозия, няма пустини, няма суша, няма мизерия, нов свят. И Бог ще обърше всяка сълза от очите ни. Едва ли има око тази вечер, което да не е плакало. И Бог ще обърше всяка сълза. Смърт не ще има вече там. Нито писък, нито катастрофи, нито жалеене. Защото всичкото това ще си отиде. Господ ще поднови планетата Земя. И 22 глава, 2 стих.
След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улиците му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите.
Пророкът видя, и ние ще стигнем до тази картина някога, дано да стигнем 22 глава. Река като кристал. Вие виждали ли сте такава река като кристал вече в България? Не. Аз спомня в моето детинство река Искър. Беше като кристал. Чиста и хубава. И ходехме да се къпем там. А сега Искър е отвратителна помия. Река като кристал. А от двете страни на реката дървото на живота. Вероятно като някаква генерална арка. Всеки месец ражда плодове за народите. И листата му и те са за изцеление. Господ отново ще даде правото да се яде от дървото на живота и да се живее вечно. Дано всички имаме уши да слушаме и да чуем. Обещанието, скъпи слушателю и слушателко, е и за тебе. И на тебе Господ предлага бъдещето, дървото на живота. Затова приеми днес благата вест и Евангелието. Покай се, последвай своя Бог, да запали светлината на живота в твоя живот и един ден всички да се поздравим край бреговете на кристалната река и дървото на живота. Искате ли да имаме такава среща там? Аз искам да имаме такава среща. Някога всички там да се срещнем и да се поздравим. И тогава да си спомним как сме говорили за дървото на живота. Амин.